sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo, basango na biso lokota ya Lingala na VOA, lolaka la Amerika, wuto Washington DC, epesameli bino lelo na Marius Muhunga na Edi Isango. Fatuma Kala la Alimasi ya Zalibongo, onzela ya Masini. Mapinga maikolo Congo Démocratique masakoli ete mabomi basimba minduku tukumi bale na sambo pe bakufisi basoda minei na mikolomi bale ya bitumba na mboka mingi na territoire ya Djungu na Ituri. Boloko ya ngomba boma na Congo Central e uti kozwa ndako ya sika.
Zoka trole fuma ndambo wana zo mala wana. Kote nyo soyo. E pazana partout, zoko teni partout, e mbukana.
Ba designer ya Ecolo Congo Démocratique ba sangani na premier salon international du design mobilier et textile.
Milangi oyo yo biso to boaka kawana na mona muta saleli yango likamba okama biloko kitoko.
Nyonso wana tokolanda yango na mulai na sima ya mwantango moke kasi sika tolanda sango na biso na mokuse na Edi Isango.
Conseil ya sécurité ya ONU et Singi Bozungi ya Mbulamatari ya Basivili na Soudan. Bayi conseil ya sécurité basali bango banso lisakoli liango. Nzo kande mikolomine imikoki uto bana ba Soudan bazali kote lemela bakonzi ya ba Soudan na milulu ya ville morte tuna kokanga banzela pe misala. Bitumba bingalaki butubuleki kati na basivili bayi bakangi nzela na ba Soudan ba botuli bokonzi mpe bakoyisi Mbulamatari. Lelo ba soda ba beta kilo kito pe mulinga na koluka kopanza ba telemeli na kartye yebana pona mobulu na kombo ya Bourri na inguma mokonzi Khartoum. Na Ecolo Congo Démocratique mokambito administrateur ya Société Africaine Commodities ya Afrique du Sud akangami tangwa lingaki kumata na mpepo na njili Christo Grobler esengeli asamba elongo na ministre wa yambo ya kala Matata Mponyo mpona makambo ya park agroalimentaire Bukangalonzo bavoka baye balobi ayaki komiti kayemoko akoki kokende pe kozonga yambo na bobandi ya bosambisami ya le 8 novembre. Baye koli balingi kokota tope kotanga kelasi ya minganga na université esengeli bazala na bilombo tuku motoba pe likolo na examen d'état e kati ministre ya kelasi ya likolo pe université mukano mwango mozali pona baye batanga ki kelasi ya scientifique elobi na sikisiki ministre Muindo Zangi. Réseau européen pour l'Afrique ya kati Eurac na baibazali na kati na yango basepelite na boponami ya mokambi ya sika ya seni Denis Kadima bosalami na bozangi boyokani to consensus et komi bayi Eurac na liebisi. Union européenne esengeli kosala nyonso pour na koboya matata tonkokoso ya politiki ya makasi et kokiko bebisa bosalami ya maponami na kimia na 2023 et komi bayi Eurac na liebisi na bango Eurac bimisi liyebisi liyango sima na Denika Dima mokambi ya sika ya seni kola pandai po na kokota na mosala tango nungu nungu ezali mingi kati na ba episkopo ya katoliko ba misioni pe ba yi politiki ya Ecolo Congo Demokratika mangomba ma politiki ya lamuka ngambo ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito elongo na ba yi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na bosangani ya ba yi katoliko pe ba misioni ba laki kokita o balabala o mokolo mwamposo le 6 novembre po na kobo ya Denika Dima pe kosenga boyokani na mobeko ya maponami soki mikano mizwamite na lombango pona kokitisa bobendani pe kozungisa bondimami ya bana ba RDC na malamu pe bonsomi ya misalami ya ponami RDC ezali na likama ya kokoya na kokoso makasi ekibisi bayi Euraka rezo ya Union Européenne pona Afrique Centrale to na Afrika ya kati ba singi president Félix Tshisekedi kokitisa mitema ya bana ba Congo pe kosala nyonso na makoki maye mpona kotosa mikolo buku likonzi etia mpona bosalami ya maponami na 2023 pe kosala ete maponami mango mazala malamu. Nzokande Christophe Mbosu Nkodjwa mukambi ya Assemblée Nationale oyo ezali pe moko na bayi Union Sacrée na président Félix Tshisekedi ye alaki kosala milulu na velodrome na Kitambu na Kinshasa mokolo mposo mokoya mpona kolimbula ndenge amemi makamu Ambu Mango pona kopona mape kundi mama ya Deni Kadima. Mampinga maikolo Kongo Demokratike masakoli ete mabomi basimba minduki tukumi bali na sambo pe bakufisi basoda banei na mikolomi bali ya bitumba na mboka mingi na territoire ya Djugu na Ituri. President Félix Tshisekedi ya sololi na bakambi ya bakompani bikelaka bibundeli ya mampinga na Israel na mobembo na ye e pai ya zali uto li bandela li amposo nzokande ekolo Kongo Demokratike zali nanu na bopekisa mito embargo ya ONU pona kosomba minduki misusu. Joe Biden mokonje États-Unis akokutana lelo na bakambi ya lingomba ya politiki na yeba demokrata pona makambo matali bosaleli misolo na mboka. Simana yango nde azwi nzela ya Rome pona kokita na likita ya G20 pe ya COP26.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC.
Kishasa ukoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Bunia na bokambi ya ONU Femme basizomi na mitano bakambi ya mangomba ndenge na ndenge bauti Kinshasa pona kupesa mate ya matali lolenge nini ba mama ya mangomba ye bakuki kosangana pona kupesa bango makasi na misalami ya bango. Uto Bunia, Christina Bedito.
Tabo kambia ONU Femme basi zomi na mitano bakuta na masanga ndenge na ndenge na Kinshasa bazali na Bunia osamba fifi kumu ya Nord Ubangi pe representante ya ba député moko ya babaya
to ina cadre ya Nations Unies une forte délégation ya ba différentes organisations féminines nga na za koloba na zo ko représenter ba élu union provinciale république démocratique du Congo apena lisanga na zali rapporteur mais to za pena ba collègue na ngam subayaki bokuta ba mama mususu bazali ya Dinafec ezali association s'occupe ka na ba potentiel candidate ba tozali pe na ba maman ya ba s'occupe ka la makabetali ba bilanga ya ba maman tozali pe na afia maman tozali na lisanga susu munene zo regroupe bisonyo so benga aulin za ba leaders féminins boto yaki awa tu es vraiment na mission d'abord ya ko installer ba organisation na nyonso to yebisi na kati ya Ituri pe lisusu to ba position de force lingo lo bandere ne ba maman ya solo bazali ndenga ne kina wenze bozali structure ndenga ne ba maman to yebi ke ba leader d'opinion o maman soka telemi ba maman ba kolanda na sese ba maman wa ndete ko luka to sa mosala bango pona nini toujours no objectif ya ko tombo la mwasi ya ko encourager mwasi ya kene liboso et de place nyo so ba decision zali ko za mwasi ya za lo batek parce que bino bazala la insécurité ke biso to ya to yena no pona ko laksa ke biso pe ba maman malgré insécurité to zali ya mi bale to appel la message ya ngai na zo ko ba nazali kuno na ko buku lo bakale kambi ya pe ko ngongo za kaka mo ce qui to le bito kabula ko ngola bitene bitene na ibelo to tikela ba koko na biso ya mi sa to na nous localement qu'est-ce que vous attendez de nous Ok, biso place to zali to zwape na mwa lobinge muketo zala ngono bato bayebi biso mwa muketo tokepe ba porte ba rapport ya bezo na bino ya misa tunzambe ya pambola ete kimia ezonga na mboka oyoyo bonde ko ezonga pona Kongo na lisanga otomeka kotombola Kongo na biso
basi ya Ituri bamipiki pona kolanda mate ya mapesa mela bango
na ndenge bayebi si biso oto comprendre baye pona ko forme ba mama leader ya Ituri e formation e ko banda le 27 e ko kende ti le 3 novembre c'est que to bango baza ba congolaise ba reformer fait pe ba mama élu ezala pe na ba mama mususu bazalaki ba député ba ministre kala nde ba former une équipe bazali pe na solidarité wana to yambi bango ya biso ezako yoka nini ba ye ko sala e chanje to ko sala na ninge to sala ki pe na ba femme ya Nord Kivu na kanisi ko zala na ba valeur ajoutée
to lingi ba mama ba se retrouver na ba essence ya ba prise de décision partout surtout a na province ya Ituri
Bunia République démocratique du Congo Christina Petito on avait wa
Boloko ya ngomba Boma na Congo central bouti ko zwanda ko ya sika et tongami na financement ya PNUD programme des Nations Unies pour le développement. Boloko boye botongama na 1905. Ezali na likama ya kokweya soki bakondi basale le côté ba érosion ezali zinga zinga ba mur bisika ebelepe esi ebukana bato ya boloko ba lalaka na mabele pona bozangi ba mus pe bongo na bongo tona na bolai na Nathalie Sekabuhoro Simurabie.
Watoza na boloko ya engumba Boma na 120 km ya Matadi na Congo central. Prison yango eza penza na likama ya koko ya mpamba te nyonso ekoma kala mpe ya kobeba. Erosion to lubwaku ezopusa na mpenza. Ba mur esala banzela bisika misusu esi ebuka na kala. Ba pavillon misusu basaye la kalisusu te na kobanga ete ekoyela bakangami mokolo moko. Etongama wuto 1905, Simon Kimbangu mpe aleka wana. Bernard Mbumbambala, azali mokambi tompe directeur nango. Andimi samiyete, mikakatano mizali solo penza.
Ma difficulté zana nguwa wwa, prison ekoma mbogi, epazala. Donc prison kato kwa le fuman dambo wana zumbala wana. Kote nyo soyo, epazala partout, zoko tani partout, ekbukana. Donc il faut passer la biso, mire sur et va prisonnier malade dans ma bébé malade dans ma bébé n'a que ça pardon moi c'est ça comment et le rôle là la table convertir la femme et l'autre et ça.
Bernard Mbala Mbumba abakisi ete pona koboya ete bokimi bosalama ba detenu dangereux to bakangami ya matata babi makaliso sunte mpe bokengi bobakisama zinga zinga ya boloko
ba prisonnier quand même ba go o bakene ke na masala ba extramuros hein ba bi resusté côté sécurité na senga ba konjuya wa se place ba accepte so ba soda hein na raso moni ba ngwala ala entre ba zali jinga jinga ya prison mobimba ya wana moni ke e ba jue sa pesa mingite ni so wa so wa ba sala se na kasi mo ko ta mo te na mo na le ko na tongo.
Bernard Mbumba andimi ete l'état etinda kambongo ya subvention kasi ezali mokie e lobiye.
Ma subvention de ta routine, d'accord? Mais la subvention en haut. L'ongola, oui, bambolia, son bac ici, et à bambou, parce que vous avez une infirmière à oua, kounissa ou yagoufi. Vous voyez? Il s'est bouqué. Il s'est bouqué de là.
Na pemeni ya boloko, PNUD apesaki misolo mipesi nzela ya kotonga ndako moko ekozala sali ya audience na greffe.
Na isengo makasi pona manda kwana basali biso. Le boso tuzala na tribunal na wate, basali biso tribunal, yami bali basali biso greffe, atroto na isengo makasi.
Motango ya bato basengeli kofana na boloko boye bozali nkama moko na ndambo kasi na ngonga yeye bakangami batiami na motango nkama mibale na ntuku mitano na motoba mibale nkama mibale na ntuku minei na sambo mpe basi libwa mbala misusu bakangami bakomaka ata nkama misato na ndambo na boloko boye soki baye bapesaka etumbu bakomi mingi koleka penza baye batalaka boloko basengaka bakonzi kotinda bango na Matadi, Tompe, na Luzumu, Elobi Bongo, Bernard Mbala Mbumba. Nathalie Sekabuhoro, Simurabie, pour na VO Afrique, Boma.
Basango na Lingala, na VO Afrique, 98.3 FM, na Pointe Noire.
Siko tokomabino na tokomabino na Kinshasa et pa yopi ba artiste congolais ou ba bengi ba designer ba sangani pona kolakisa misala mia bango na o ba bengi premier salon international du design mobilier et textile. Chouchou Kahoa akitaki na Académie des Beaux-Arts et Sika Ezali ko Salema pona ko solola na bango tolanda.
Bola kisimo sala ya artiste designer congolais boye bo Salemi mbala ya yambo na Congo démocratique bo bengami premier salon international du design mobilier Mpe Textile, Bobongi Samina Mwana Mboka artiste Jean-Jacques Tankwei.
Ce que moi, oui, en académie, na date Oyo, c'est que les activités autobengi Kindeswe, les a Kinshasa Design Week, les a semaine moko Oyo to Tiango, en a profit, y a design. To pesi semaine mobima pour na ba designer d'abord congolais, pour ba congolais ba découvrir, ba na wa bango, ou ba zan a kata secteur wana. To zaki na collaboration na ba partenaire Moussousou, neti ba Goethe Institut, na ambassade à Suède, na Institut français. Donc, na quatre expositions, ou to zape na mobilier moko, to mesa, y a designer moko allemand. Et puis, na projet, y a exposition, y a ambassade de Suède, y a 23 designers, jeunes designers, ou ba institution na bango et soutenaki. Na ina ibsa ba congolais, ke ba designer ba ali, ba produit ezali, bon, ou les expositions, na zo invité bango ba ya le 28, na Institut français, pour les an exposition soit moulaï, du 28 octobre, ou tina 30 novembre. Ma na ngongo, to sa ba talk, donc to zo discuté, et go keneti le 29. Donc, si vous attend, lobby aïe, aïe, on peut designer. Ma designer, non seulement bazo créer, mais bazo l'obapé. Bazan bato, bazo boule, bazo bato, ba maïele.
Kokutana kimpe, na mon amboka Jean Alain Masela, oyo, azali ko salami salami aïe, nyonso, na biloko ba salela, na kisa milangia plastique.
Particularité, na biso, to yaki, ko présenter, non pas seulement karaba kiti loko monia, oi salami na mboka na biso. Pour mbate biloko nyonso eza wa et ba participants et outi kaka na mayela ba congolais pe na misala ya bana mboka kasi loko biso na stand na biso ya loko to présenté pena ya li milangi ya plastique omoni likamba milangi ya plastique et ya problème moko makasi na kati ya mokilo bato ba ko bunda pote ba trouver solution ba lobite plastique et ya mabete. Ce qui est saléli, c'est que le ticala, le emballage, il y a plastique, il y a maï, il y a plastique, et ça, le bébé, ça, il y a un peu. Il y a un biso, to lobby, to ticala cimenté, to présenté, biloko toko sala na plastique, ndakisa bikeko, to lakisa, to euti na milangi, il y a plastique. Kolongo la te pe ko bakisa te zaka ka plastique to saleli.
Batu bayaki kota la misalamiye, misalemi na bartiste kongole, balobi ete basepeli mingi na yango. Mpe batindi mbela na bana Kongo, paleka kolendisa bandeko na bango, na kosombaka ba oeuvre na bango.
Na moni babiloko awa ezala babiloko bakuba me mingi mingi oye tuti motema nangai kamwe shingai milangi oyo oyo biso to bwaka kawana na mona mutu asaleli yango likamba okama biloko kitoko na babutika tokoma osomba babiloko ebele osomba boye bachango talo ezala mpe biloko ya plastique me eume la pete baby nango. Mais au moins, il y a un modèle basal et un modèle qui est d'abord ba plastique et ba bouteille. On est en casse.
Exposition est Ezali Koko Bana Al de la Gombe, qui nous le 31 novembre, Yamibu Oyo. Outa Kinshasa, Seka.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo, toko mina ngonga ya kolanda masolo na biso na kombo ya monganga na sala nini oepesa mina Fatuma Kala la Limasi. Lelo toko beta lisolo ya bombe, nalobi bien bombe, bombe te kasi bombe. Soko vanda kana Kinshasa na kanisi osyo kama solo ya bombe. Bombe ezali drog eye bilenge, bilenge kakate, kasi bato bayiki bazali komela. Mikolo mileki tomona ki na ba rezo sosyo, bato bazali kolala ya kotelema sima ya bomeli yango. Fatou Makala la Limasi asolo la kina docteur Ali Njukendi oyazali psychiatre pona koyeba ba conséquence ya bombe tolanda bango.
Monganga nazo yo kapasi awa na sala nini?
Sauti za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na Kinshasa ezali na bangi moko, bilenge basi pe mibali bazali kosalela na kombo bombe. Bombe yango ezali kosalema na putulu ya tiyo de chapman ya mituka. Tomuni lisusu ete soki elenge ya meli yango azali kolala ya kotelema, kokangama. Bato ebele ba beleli pe bazali komituna soki bangi oyo. Lobi lobi ekomema makama te na bokolongono pe na bomoi ya bato. Pona yango, to bengi monganga ayandola na mituna pe bo bangi eye ba boti to pe bilenge ba susu bakoki kozala na yango. Monganga monganga na sala nini. Pasi ekoti na mboka, bilenge bazali kokangama. Kolala pongi ya kotelema soki ba meli bangi na kombo bombe. Ezali nini? Likama ezali nini? Dr. Aline Jukedi, azali monganga ya maladi ya bongo pe ya molimo. Azali pe professeur na Université ya Kinshasa, na Centre Neuropsychopathologique, CNPP na Mokuse. Boye bolamu monganga Aline Jukedi na kati ya monganga monganga na sala nini?
Matondi mili, andenge we ambinga yu, epali na yu.
Yamba oyo bilenge bazali komela bombe ezali nini pona bino ba minganga ozali komona ngo ndenge nini na kati ya bongo pe molimo ya bilenge o bazali kosalela yango
omoni na kati ya bongo ezali na bisika esika leko na kati ya bongo ezalaka na mosala na makabo biso toza komona na nzoto na libanda ndakisa suki na nina pesa moto mbote na loboko na ngai eloko na kosala po loboko elonga na nzoto kende liboso ya moto Bongo nje ilandelaka yango. Na bongo ezali na bisika mse ezaka lokola mungu to fongolaka fongolo badengi fongola na serure. Bongo lekotaka na kati kwe fongola. Sikoyo biloko tomelaka wana ezali na bisika ya bongo oyo ba fongola na fongola ezali na bisika na yango. Soko meli tumbaku, tumbaku ezali na bisika na yango. Soko meli giamba, giamba ezali na bisika na yango. Onyo so tomelaka ezali na masanga ezali na bisika na yango. Eloko na yango ete mea kubali na bisika wana. Soko bali na bisika ya bongo, Lokola bongo etezo kusala na ba oto zomo na libanda, le soki egangi na esika wala, ezoba na esika ezo lankisabiso ba mouvma oto zo sala, ndenge zo teza kumindana. Biloko wana ba njibenge waza kumila. Soki ba meli ekei na kati ya nzoto, egangi na esika wana kati ya bongo, esa nini ni esene ti ekangi konyo su kukula ni fungele ya kusala. Nde kumona, mutuwa bandeye kutambo na zo tambo na esu te atele ni. Misisa, njitu na isa kiko nyo lisama, izo nyo lisama lisusu te. Makamba za hiko lubasu kwa suko lubasu. Po isika wana yangu, isa kukanga, misala uyo, njo fungula wana ya bongo singula yako sala. Soki, iloko uyo melita kasikulu. Isa liyo makamba ya bongo na kati ya njoto. Bongo soki uyo umeli yangu mikulebele, umuni iti bongo ya moto wane koko zane palambo te. Ni mabe ya iloko wane tani na bongo ya.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Monganga monganga na sala nini awa na kati ya la Voix de l'Amérique na service ya Lingala kouta Washington DC na micro Fatou Makala la Alimasi. Docteur Diamba Misusu esale maka na matiti. Me oyo balobie zo salama na putulu ya batio d'échappement. Est-ce que kiko ebisa biso putulu wana ezali composé na nini?
Moni putulu wana ezali na ba biloko ebele. Biloko nyoso tomona kana milinga. Neti gas carbonique CO2. Ezali na ba biloko ebele, ebele, ebele na ba nitrate ezali na kati. Biloko wana nyoso tutende ezali nyoso wana nditango ezali na kati wana. Bazali pe kosangisa ngo na ba kisi mosusu. Bakisi omina mape bakomila kaneti bakisi sala kaeti ila lisa mutu lungo lisa mutu. Kisi oto sala mingi na gishata usho neti bauti kusaso la mutu. Mutazeli la pati batesi emwa kisi wana. Tuna batu baana ba maladi ya makasi yu fasi li kaka mingi ba kanser. Batesi abo kisi oto denga katramadol. Tungo na kapi bano babila ka maladi ya FS. Angadi yu bano babila kawaka bazasu bazu kapasi na nikuwa na bomi yu ngipe ba mila kango. Kisi wana kata tango za kumela ngu, isa la kaite soko meleon kamba la liboso, kusa na ngu kwenye la yu, ata pasi za tu banda kumela, uba tena ka dependance. Litang baba kisi susu na kati ya kiti wana na bombe wana, isa li makambu dele dele, bibiloko nyoso tu baza kusangisa, nyoso tu kenda kaka na kati ya bongo. Lilo kwenye lupe, zo sala nesiko, yangu zo kangama na fungula wana, ko isa la mekambu o nyoso nitu zomu na nanzote, ta umutaza kusana libanda.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Monganga monganga na sala nini à la longueur
ba bilenge bele hein to mona ki ba video za ko circuler na ba réseaux sociaux bilenge bele baza ko mipesa na bombe oyo bango bazali ko sepela na yango ndenge bazali ko kanga meza la ba basi to ba mibale baza ko mipesa na yango docteur na mikolo mizali ko ya ba efe na yango e kozala ndenge nini
ba efe na yango kozala kaka ya made lolingi o na lobi ba ex za bombe te o nyonso tutu milaka na wa milaka yamba na wa milaka ba makambo ya ndenge na ndenge bango nyonso ntango bakosala na bongo na lina na nsima mikolo mikolo bongo wana ekoya kobeba bongo wana ekoyeba lisusu kosimba makambo te ebebisaka kaka te bongo te kwelo nyonso ntango toza kolela tozomela yango na nzoto tomeli ekotaka na makila makambo nyonso tomelaka esalemaka na kati ya fwa na biso po ebima ekenda kosala na barein na biso soki eloko wana ezali malamu te mpona nzoto ekobebisa esika nyonso tu yango eza koleka liboso ete yango ekoma na kati ya bongo nzoto mobimba mpe ekoki kobeba do monaka baba bamelaka yango mingi so ekeye na kati ya fwa ebomaka eloko na kati ya fwa esalaka ete moto akizala ndo monaka ta moto azomela masanga mingi akokonda kotanga aza komela masanga ezokoboma ete nzala mpona ye kolia kokasi okolia te apeki akolia eposa akolia ezali lisusu te me biloko akolia ezali na posa ezali te omona nde moto wana aza kokonda nyonso wana na nsima ya mikolo ekozala malamu te kaka mpona moto wana azomela te me conséquence na yango eza makasi mpe mpona mboka mobimba
phénomène oyo ya bombe ebandi depuis 2019 ndenge totangi na mikanda kasi na RDC emonani kaka na ebandeli ya 2021 eske bino kuna na CNPP to na baninga nao baminganga bosi bomoni to ya bato komata koya koya ekomilakisa epa ya monganga na ba efe oyo bombe esali na banzoto na bango
ba ezali mingi ezali moni eloko eye ezwi makasi ezali zolikambo oyo ebandi kaka lelo te soko moni bato mosusu bandee kozwa neti essence oyo etotiaka na mituka bato mosusu bazwaka yango epesaka mpe kuti bato mosusu bamesana deja nde bazalaka na bagara esika babongisaka mituka fume wana nyonso tu malili wana molinga wana nde bimaka na tuyo wana epesaka mpe kuiti bato mosusu bautilize mpona makambo mosusu omona bato mosusu bazwi essence wana otosalaka na motuka tie na lino oyo ezaka mpe na mwa pouvoir moko anestesi soki lino eza kosala o mpasi ekoti wana omona ekiti motu na pembeni na ye soki azali kaka na posa amibwakisa amiboma na ye amilongola makambo mosusu na moto na ye nde mitikindaka moto akene komela babiloko wana me omonaki babiloko wana moto aya epangi na biso na lopitalo mpona yango mingi mpenza bayaka te bayendaka biso nde soki makambo wana ekomi na baconséquence ya grave akomi neti moto akomi kolobaloba azolala lisusu te akomi mobulu akomi kopanza nde wana bakoya na ye
tokomi na esika monganga asenge kopesa biso toli na likambo oyo azali kolobela toli na yo mpona baye bazali kolanda biso ezali nini
toli ezali na makambo oyo nyonso to bato bamelaka makambo oyo ezalaka moto nyonso eloko wana makasi ya koyeba motivation ezali eloko nyonso ezokotinda moto amela wana nde ntango ata tolingi tosunga moto aza na likambo wana mpona kosunga bato na makambo wana esengeli koyeba oyo babengi motivation ntango koyeba motivation nango nde koya kosunga
matondo mingi docteur njukedi na ndenge opesi biso mwa toli ya suka toli ya ofele mpona bilenge na kinshasa kaka te kasi na RDC mobimba
matondi mingi
bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'amérique uto washington dc oti kolanda masolo ya bombe bombe tomonaki biso nyonso bilili ndenge bato baza kolala ya kotelema eponi moto te boyoki toli monganga apesi na baoyo nyonso bamelaka bombe alors tokomi na suka masango na biso nde nayebisaki bino sika basango na biso monene oyo tomemelaki bino na mokolo ya lelo ezalaki mampinga ya ekolo congo démocratique masakoli ete babomi basimba minduki mibale na tuku mibale na sambo mpe bakufisi basoda minei na mikolo mibale ya bitumba na mboka mingi na territoire ya jungu na ituri tobetela bino mpe lisolo ya boloko ya engumba boma na congo central bauti kozwa ndako ya sika mpe tosukisaki na badesigner ya ekolo congo démocratique oyo basangani na premier salon international du design mobilier et textile na yango nde tosukisi basango na biso ya mokolo mwa lelo bokoki kolanda biso mpe lisusu na internet na site na biso internet www.voalingala.com bobosana pe te kolaike page na biso facebook voa lingala soki to komaki na ndako na bino lelo ezalaki pona lisungi ya ndeko Edi Sango Bouta ekolanda na Sango bolanda ki pe Fatuma Kalala Alimasi azalaki onzela masini na pembeni na ye azalaki na Bill Andrada et puis René Turner azalaki pe na biso na lisalisi na bango nyonso nde to komelaki bino to kuta na bino lisusu lobby pona basango na biso Sango ya mokili lelo botika malamu ezalaki bongo Marius Mohunga. Bye-bye.